ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძიუხასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის თქმით, ამერიკის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა არ არის რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული. ყირგიზეთის დროებითი ხელისუფლების ხელმძღვანელმა როზა ოტუნბაევამ დღეს პრეზიდენტობის ფიცი დადო. რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ბრალდებული 10 პირიდან 2-მა აღიარა, რომ რუსეთის მოქალაქეა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის თქმით, ამერიკის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა, რომლის განთავსება ევროპაშია დაგეგმილი, წმინდად თავდაცვითი სისტემაა და არ არის რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული. ამ განცხადებით ის გამოვიდა კრაკოვში, სადაც დღეს ხელი მოეწერა შეერთებულ შტატებსა და პოლონეთს შორის ამ სისტემის მოდიფიკაციის შესახებ ხელშეკრულებას. კლინტონთან ერთად ხელმოწერის ცერემონიას პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ შიკორსკი დაესწრო. ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების ახალი სარდალი, გენერალი დევიდ პეტრეუსი, დღეს გამოვიდა მოწოდებით, რომ ავღანეთის ომში მეტი ერთობა იყოს სამოქალაქო და სამხედრო ინიციატივებს შორის. ქაბულში შეერთებული შტატების საელჩოში 1700-მდე დამსწრის წინაშე პეტრეუსმა თქვა, რომ სამხედროთა და სამოქალაქო პირთა შორის თანამშრომლობას ავღანეთში ალტერნატივა არ აქვს. ყირგიზეთის დროებითი ხელისუფლების ხელმძღვანელმა როზა ოტუნბაევამ დღეს პრეზიდენტობის ფიცი დადო და ამგვარად ყირგიზეთის სახელმწიფოს მეთაური პირველად გახდა ქალი. ბიშკეკში გამართული ცერემონიის შემდეგ 59 წლის ოტუნბაევამ პირობა დადო, რომ ძალისხმევას არ დაიშურებს ახალი პოლიტიკური კულტურის ჩამოსაყალიბებლად, რომელიც კანონის უზენაესობის მკაცრად დაცვაზე იქნება დამყარებული. გუშინ საარჩევნო ორგანოების წარმომადგენლებმა დაადასტურეს გასულ კვირაში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგები. რეფერენდუმზე მოწონებული იქნა ახალი კონსტიტუცია, რომლის მიხედვითაც ყირგიზეთი ცენტრალურ აზიაში პირველი საპარლამენტო დემოკრატია გახდა. 27 ივნისის რეფერენდუმამდე ორი კვირით ადრე ქვეყნის სამხრეთში სისხლიანი შედეგები მოხდა ეთნიკურ ყირგიზებსა და უზბეკებს შორის. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ბრალდებული 10 პირიდან, რომლებიც შეერთებულ შტატებში არიან დაკავებული, 2-მა აღიარა, რომ რუსეთის მოქალაქეა. მაიკლ ზოტოლიმ და პატრიშა მილსმა, ორი შვილის პატრონმა ცოლქმარმა, აღიარეს, რომ მათი ნამდვილი ვინაობაა მიხაელ კუციკი და ნატალია ბერევერძევა. ისინი პარასკევს ვირჯინიაში წარდგნენ სასამართლოს წინაშე კიდევ ერთ ბრალდებულთან, მიხაელ სემენკოსთან ერთად. დაკავებულ 10 პირს ბრალად ედება კონსპირაცია უცხო ქვეყნის აგენტებად უკანონოდ მოქმედების მიზნით. ეს უფრო მსუბუქი დანაშაულია, ვიდრე ჯაშუშობის ბრალდება, მაგრამ ის 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბაქოში პოლიცია სასტიკად გაუსწორდა ოპოზიციის ორი აქციის მონაწილეებს. დემონსტრანტები ითხოვდნენ შეკრების თავისუფლებას და დემოკრატიის უზრუნველყოფას ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებზე. პოლიტიკური ბლოკების თავისუფლებისა და პარტია მუსავათის აქციები შაბათს ერთდროულად მიმდინარეობდა ქალაქის სხვადასხვა ნაწილებში. კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში სოფელში ბენზინის მზიდის აფეთქების შედეგად უკანასკნელი მონაცემებით 220 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა. შაბათს მძღოლმა, რომელსაც ტანზანიიდან გადაჰქონდა ბენზინი, სოფელ სანგეში სიჩქარეს გადააჭარბა. მანქანა გადაბრუნდა და აფეთქდა. საწვავის დაღვრის გამო ცეცხლი მოედო ათობით სახლს. დიდ ძალიმსხვერპლი იმითაც აიხსნება, რომ ხალხი გადაბრუნებულ სატვირთო მანქანასთან მიცივდა ბენზინის შესაგროვებლად. შაბათს შიდა ქართლში ევროსაბჭოს დელეგაცია იმყოფება. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ იაგლანდი დილით ერგნიჩში ჩავიდა და საკუთარი თვალით ნახა ოკუპირებული ცხინვალი. ევროსაბჭოს დელეგაციას მასპინძლობას უწევს საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში ზურაბ ჯიაბერაშვილი. მისი თქმით, ქართული მხარე გენერალური მდივნის წინაშე კატეგორიულად აყენებს საკითხს, რომ ევროსაბჭომ აიძულოს რუსეთი შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები. დაბოლოს, სპორტის სფეროდან ერთი ცნობა. დღეს 2/4-ფინალური მატჩი იმართება სამხრეთ აფრიკაში მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე. გერმანია ხვდება არგენტინას, პარაგვაი კი ესპანეთს. ამჟამად მიმდინარეობს გერმანია-არგენტინის მატჩი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ტრადიციული მედია ინფორმაციის ფილტრი. ევროსაბჭოს დელეგაციის ვიზიტი შიდა ქართლში. მუსულმანების პრობლემები აჭარაში. მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. გამოხატვის თავისუფლების დაცვა სამხრეთ კავკასიაში. ეს ორდღიანი კონფერენციის მთავარი მისია, რომელიც თბილისში ევროპელების დაფინანსებით გაიხსნა. კონფერენციაზე სამხრეთ კავკასიიდან არასამთავრობო ორგანიზაციების მედიის მთავრობის წარმომადგენლები ტრადიციულ მედია არხებში ინფორმაციის გავრცელებისთვის შექმნილ პრობლემებზე საუბრობენ. დავით ჩაგანავა მოგითხრობთ.
სამხრეთ კავკასიის მთავრობებმა უკვე ინტერნეტში დაიწყეს შეღწევა ინფორმაციის კონტროლის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით. ყველაზე პრიმიტიული მეთოდი უბრალოდ სიჩქარის ან ტექნიკური სხვა პარამეტრების შეზღუდვაა. ეს ერთ-ერთი თემაა, რაზეც კონფერენციაზე 50-მდე კავკასიის რეგიონში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციის მედიის თუ სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლები საუბრობენ. შეხვედრის მიზანი გამოხატვის თავისუფლების დაცვა, თუმცა ინტერნეტზე საუბარი კონფერენციაზე ძალიან მცირეა. ამის მთავარი მიზეზი: მომხსენებელთა უმრავლესობას მიაჩნია, რომ ადამიანების აზრის ფორმირებაზე გავლენის ჯერ კიდევ მთავარი მეთოდი ტრადიციული, კერძოდ ტელემედია. ემინ ჰუსეინოვს მოუსმინოთ რეპორტიორთა თავისუფლების ინსტიტუტის დირექტორს აზერბაიჯანიდან.
Из 8 телеканалов может прийти один телеканал.
ეხლა აქ ჩვენ შეხვედრას ვიდან ერთ-ერთი ჩვენი ტელევიზია რომ ესწრებოდეს, საკითხს სულ სხვაგვარად გააშუქებდა. ჩვენ რაც არ უნდა გვეთქვა, კადრის მიღმა ჟურნალისტის ტექსტი სრულიად განსხვავებულ რეალობას შექმნიდა. ადამიანების ზომბირება ჩვენთან ტელესივრციდან ხდება და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ინტერნეტის სათანადო როლს ვერ
ასრულებს.
ინფორმაციის ტრადიციული მედიის არხებში კონტროლის ბევრი სხვადასხვა მეთოდი ახსენეს, მათ შორის პირდაპირი ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური, საკანონმდებლო მანიპულირება, სარედაქციო პოლიტიკა და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე თქვენ ბევრჯერ მოგისმენია და წაგიკითხავთ, თუმცა ერთი მარტივი ფაქტორი ამ ყველაფრის უკან ჰელსინკის სამოქალაქო კავშირიდან არტურ საკუნცმა შენიშნა.
როცა ჟურნალისტმა იცის, რომ ის ვინც კანონის დარღვევით ზემოქმედებს მასზე დაუშელია, მას თვითცენზურა უყალიბდება და ეს ინფორმაციას თავად აკონტროლებს. დაუჟელობა არის საფუძველი ცენზურისაც და თვითცენზურისაც. ყველა სხვა ჟურნალისტი უბრალოდ ფიქრობს, გაავრცელოს თუ არა ესა თუ ის ინფორმაცია.
კონფერენციის მონაწილებმა ახსენეს კონკრეტული მაგალითების, თუ როგორ და რა მეთოდებით ხდებოდა ინფორმაციის გაფილტვა. ახსენეს ჟურნალისტებზე ზეწოლა ხელმძღვანელობის თუ პოლიტიკოსების მხრიდან. შემთხვევები, რომლებსაც არანაირი რეაგირება არ მოყოლია. ისაუბრეს საერთაშორისო ზეწოლის სისუსტეზე მთავრობებზე, ქვეს რომ საჭიროები მხოლოდ ფორმალურად განიხილება და დასავლური რეკომენდაციების გათვალისწინება არ ხდებაო. იკითხეს რა უქნათ გვირჩიეთ, როგორ გავაკეთოთ ჩვენი საქმე უკეთო. ნინო ციხისტავი, ერთ-ერთი ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციის წარმომადგენელი.
უკვე შეჩვეულები ვართ იმას, რომ სულ საუბრობთ ჩვენს პრობლემებზე, ერთმანეთისგან ვიგებთ კიდევ დამატებით არსებულ პრობლემებს, მაგრამ სამწუხაროდ სტრაფი შედეგი არ გვიდგება ამ პრობლემის მოგვარების მიმართულებით. მხოლოდ ესეთი მნიშვნელოვანი, მაგრამ მარტო ვენტილაციის შესაძლებლობა გვაქვს ხოლმე, რომ აი ჩვენი ცუდი უთხრათ ჩვენს მეზობლებს, მათგან მოვისმინოთ მათი ცუდი და შედეგი ისეთი ეფექტური არ დაგვიდგეს.
თუმცა საქმე არც მთლად ასეა. გადაღლილი კონფერენციის მონაწილეების შიგადაშიგ მთქნარებასა და ლეპტოპებში ქექვას შორის შეთანხმებების მიღწევასაც ახერხებენ. მაგალითად, რეალურად გავააქტიუროთ საერთო სამხრეთ კავკასიური ქსელი და ბრძოლა გავაერთიანოთო. ასევე ალბათ შედეგი იყო მთავრობისა და სასამართლოთა წარმომადგენლებთან არასამთავრობოების დიალოგში ჩაბმა, რომლებიც არასამთავრობოებთან ერთად მრგვალმა გიდასთან ისხდნენ და პრობლემების დადებითი მხარის წარმოდგენა ცდილობდნენ. ძირითადად წარსულთან შედარებით და იმ საკანონმდებლო ცვლილებებით, რაც არასამთავრობოებმაც მოიწონეს. თუმცა კანონი ჯერ ვერაა საკმარისი ძალის მქონე ბერკეტი. როგორც მოგახსენეთ, ნაკლები ისაუბრეს ინტერნეტზე, სივრცეზე, რომლის კონტროლიც ყველაზე რეპრესიულ რეჟიმებსაც კი უჭერთ. საინტერესოა აზერბაიჯანიდან ემილ ჰუსეინოვის მოსაზრება ამ თემაზე.
რაც არ უნდა ცადონ ჩვენმა მთავრობებმა ინტერნეტის კონტროლის სხვადასხვა მეთოდებით, მაღალი ტარიფი იქნება ეს თუ სხვა, ადრე თუ გვიან ისინი განწირულები არიან ამ ბრძოლაში, რადგან ამ გზას მთელი მსოფლიო ადგეს.
ინტერნეტის მისაწვდომობა კავკასიაში განვითარებულ სამყაროსთან შედარებით ჯერ კიდევ საკმაოდ დაბალია. ალბათ ამიტომ ისმევა ჯერ კიდევ ნაკლები აქცენტები ინტერნეტში გამოხატვის თავისუფლებაზე და ალბათ ამიტომ საუბრობენ კონფერენციის მონაწილენი ძირითადად მოძველებულ პრობლემებზე მოძველებულ ტრადიციულ მედიაში. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. თავისუფლება გისმენთ. ხვალ იქნება ეს პროგრამა დღეს კი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ გადაცემას. შაბათს ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი დონ ბერნ იაგლანდი ერგნეც ესტუმრა და ცხინვალში ვითარებაში გარკვევას შეეცადა. ამ თემაზე გდავაზობთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟს.
ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორ იაგლანდი შაბათს დილით ერგნეთში ჩავიდა და საკუთარი თვალით ნახა ოკუპირებული ცხინვალი. იაგლანდი დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში არ შესულა. მან ქართული პოლიციური საგუშაგოდან რუსულ საგუშაგოს გადახედა. იქვე იგი პოლიციელებს და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც შეხვდა, რომლებმაც ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს კონფლიქტის ზონაში არსებული ვითარების შესახებ უამბეს. ყურადღება გამახვილდა დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე. როგორც ცნობილია, ქართული მხარე დღემდე უშედეგოდ ითხოვს ცხინვალის ციხეში მყოფი ათამდე საქართველოს ქალაქის გადმოცემას. გარდა ამისა, როგორც ცნობილია, კვლავ შეუსრულებელია ევროსაბჭოს მიერ რუსეთისთვის დაკისრებული ვალდებულებები ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის, კონფლიქტის ზონებში საერთაშორისო დამკვირვებლების შეშვების და დევნილების დაბრუნების შესახებ. ტორბიონ იაგლანდი პირველი კომენტარი ერგნეთის საგუშაგოსთან გააკეთა. მისი თქმით, იგი კმაყოფილია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ სტრატეგიული დოკუმენტით და რუსეთმა ნაკისრი ვალდებულებები უნდა შეასრულოს.
ჩვენ განვიხილეთ ეს მინისტრ იაგობაშვილთან ერთად და საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრაზე გუშინ. გვაქვს წინადადებები. ჩვენ როგორც ორგანიზაცია ვერ ვიქნებით რეინტეგრაციის სამოქმედო გეგმის ნაწილი, მაგრამ რა თქმა უნდა შეგვიძლია განვახორციელოთ პროგრამები და მოქმედებები, რომლებიც კავშირშია სამოქმედო გეგმასთან. ჩვენ აქ პირველ რიგში ვართ ვითარებასთან უკეთ გასაცნობად, იმისთვის რომ გავიგოთ, როგორ ცხოვრობენ აქ ადამიანები, როგორია ვითარება. ეს გახლავთ ჩვენი ვიზიტის მთავარი მიზანი.
შიდა ქართლში ევროსაბჭოს დელეგაციას მასპინძლობას საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში ზურაბ ჭიაბერაშვილი უწევდა. მისი თქმით, ქართული მხარე გენერალური მდივნის წინაშე კატეგორიულად აყენებს საკითხს, რომ ევროსაბჭომ აიძულოს რუსეთი ვალდებულებების შესასრულებლად.
რუსეთი არათუ არასრულებს, აცხადებს კიდევაც, რომ ის არ შეასრულებს რეზოლუციებს ასამბლეისას და თავის ვალდებულებებს. მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ სწორედ ამ საკითხს ვაყენებთ გენერალ მდივანთან, რომ ეს მისი უშუალო მოვალეობა არის, რომ მან ყველა ქვეყანას, 57 ქვეყანას უნდა მოთხოვოს ერთი და იმავე სტანდარტების და ერთი და იმავე ვალდებულებების შესრულება. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ვიზიტი დაგვეხმარება იმაში, რომ გენერალურ მდივანი თვითონ დარწმუნდეს, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ მან ის აქტიურად ჩაერთოს ამ კონფლიქტების გაფრთხილების საქმეში.
ერგნეთიდან სტუმრები წეროვანში დემლილთა დასახლებაში გაემგზავნენ, სადაც იძულებით გადაადგილებულ პირებს შეხვდნენ და მათგან მოისმინეს ინფორმაცია ომის დროინდელი და ამჟამინდელი პრობლემების შესახებ. დემლილთა და განსახლების მინისტრის კობა სუბელიანის აზრით, ყველა საერთაშორისო დელეგაციამ საკუთარი თვალით უნდა ნახოს საოკუპაციო ზოლი და ამ ზოლის ასაშლელად საერთაშორისო საზოგადოება მაქსიმალურად უნდა იაქტიუროს.
ყველა დელეგაციამ უნდა ნახოს საოკუპაციო ზოლი, ეს ბლოკპოსტები თავის თვალით ნახულობენ და წმინდებიან იმაში, რომ ეს არის წმინდა წელს ოკუპაციის ცია. ამაში ეჭვი აღარავის არეპარება. მეტუმეტესას შეფოთებული ამ და 300 მეტრში ცხინვალი რო დავანახეთ, ყველაფერს ელაპარაკი ზედმეტი აქვს. მეტი ზეწოლა რუსეთზე, ევროსაბჭოს აქვს ამის მერკეტები და მეც სიმკაცრეს მოვითხოვთ და მოველით მათგან. საქართველო არის დაპყრობილი, ოკუპირებული, არავითარი ეთნო კონფლიქტი აქ არსებობს. საქართველოს ოკუპაცია ჩვენი ტერიტორიის 80%-ზე რუსეთის მხრიდან.
ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სამჯდომარის ანტონიო მილოშოვსკის განცხადებით, ევროსაბჭოს უსახლკაროდ დარჩენილ დევნილების ბედი აინტერესებს და ამ ადამიანების დასახმარებლად ორგანიზაცია ბევრს გააკეთებს.
ფიქრობ, ღონისძიებათა უმრავლესობა, რომელთა განხორციელებასაც ევროპის საბჭო გეგმავს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ადგილნაცვალი პირებისთვის. ვინაიდან ჩვენი აზრით ომის გამო ყველაზე მეტად ისინი იტანჯებიან, რომელთაც დაკარგეს ქონება და უსაფრთხოდ გადაადგილების უნარი. ამიტომაც ევროპის საბჭოს ძალის მის ყურადღების ცენტრში იქნება ჰუმანიტარულ პრობლემებზე ორიენტირებული პროექტები, როცა მინისტრთა კომიტეტისგან თანხმობას მიიღებთ და გენერალური მდივანი მიიღებს მანდატს შესაბამის ხელისუფლებებთან თანამშრომლობით ამ ზომების გასატარებლად.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ევროპელ დიპლომატებს რუსეთის მიერ შეუსრულებელი ვალდებულებების გამო უფრო მკაცრი ზომებისკენ მოუწოდებენ. თუმცა რამდენად შედეგიანადი მოქმედებს ევროსაბჭო რუსეთისთვის დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნის კუთხით, ეს ჯერჯერობით გაურკვეველია. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გასულ კვირაში დაბა ხულოში საკრებულოს შენობის წინ ათობით მუსულმანმა საპროტესტო აქცია გამართა. ისინი ხელისუფლებას მათი რელიგიური უფლებების ხელყოფაში ადანაშაულებენ. ხელვაჩაურის სასამართლოს გადაწყვეტილებით სახელმწიფომ კერძო მესაკუთრეებს ის შენობები ჩამოართვა, რომლებიც საქველმოქმედო ფონდ მადლი 2005 ჰქონდა ნაქირავები, ხოლო სახელმწიფო თავის მხრივ ფონდს გადასახადების გადაუხდელობაში ადანაშაულებს. აქციის ორგანიზატორებმა პირველ საპროტესტო აქციაზე შეკრებილი ადამიანების შესახებ ვიდეო მასალა გადასცეს ჟურნალისტებს. ამის შემდეგ ხულოში აქცია კვლავ გაიმართა. ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
ხულოს რაიონში მცხოვრები ათეულობით მუსლიმანი მადლი 2005 შენობასთან სასწავლებლის დახურვის მცდელობის გასაპროტესტებლად უკვე მეორედ შეიკრიბა. ადგილობრივი მოსახლეობა მომხდარ სარწმუნოებრივ ნიადაგზე ზეწოლა თაფასებს. მათი განმარტებით ბოლო დროს რაიონში სამი მსგავსი სასწავლებელი დაიხურა. მორწმუნეები სასწავლებლის არსებობას აუცილებლად მიიჩნევენ.
მადლებენ საშუალებას ამ მუსლიმანურ სარწმუნოებას, რაღაცა გავაკეთოთ, ანუ ვისწავლოთ, ანუ რაღაცა. ჩვენ არავის არ ვებძვით, არავის არ იმას უშობით, არ ვუზღუდავთ. ჩვენ რატომ გვიზღუდავენ? სასწაულია ეს არის. რა ვიცი აჰა, რატომ ხურავენ? მაგრამ სამი სასწავლებელი რატომ დაიხურა ახლა? მაგალითად,
გზა ხსნილია ყველასათვის, ყველა მუსლიმანისთვისაც თუ ქრისტიანისთვისაც თუ ქართველი ხალხი ყველა ერთი ვართ. მოვითხოვთ იმას, შენარჩუნდეს ესა ჩვენ შვილებისთვის, ჩვენ მომავალისთვის. ნუ იქნება ზეწოლა. ყველა ერთიანი ხალხად ვისაც სად უნდა იქილოცოს. არის მეჩეთი, არის ეკლესია. ნუ იქნება შე ჩვენ არ ვერჩით არავ.
ეს დიდებული სკოლა არის. აქ ღარიბებს, გაჭირვებულებს აჭმევენ, აცმევენ, ასწავლიან, ძილობას ასწავლიან და ქუჩაში რომ გადიან არალიან ისინი ბანდიტები.
ბაუში რომელიც ისდება, ჯერ სკოლაში მიდის. მორჩენილ საათებს უთმობს, აკადასწავლობს წესიერებას, სიკეთეს. რელიგია სწავლობს, მაგრამ იმ რელიგიას საქსოვილი არის თლად ზდილობა.
ხოლო ელებმა პირველი საპროტესტო აქცია ერთი კვირის წინ გამართეს და სასწავლებლის ფუნქციონირების გაგრძელება რაიონის გამგებლისგან მოითხოვეს. პარასკევ საპროტესტო აქციაზე შეკრებილმა მორწმუნეებმა სასწავლებლის დახურვის მცდელობის ფაქტზე ღიად საუბრისგან თავი შეიკავეს. აქციის მონაწილეებს შეუერთდა რაიონის გამგებელი და მორწმუნეებს სასულიერო საგანმანათლებლო დაწესებულების აჭარის მუსლიმანთა სამართველოსთვის გადაცემის შესახებ ამცნო.
2004 წელს შეიქმნა საქმეთა ფონდი მადლი და მადლის აეწეოდა ქველმოქმედებას, მაგრამ როგორც მე აღმოჩნდა, ისინი ჩადიოდნენ სხვადასხვა უკანონობას. ამის ანუ მოხდა იქ ქონების რაღაცა და გადასახადების არ გადახდა და რაღაცა და ამიტომ საქველმოქმედო საზოგადოების თავმჯდომარე დაიჭირა და ეს ქონება ჩამოერთვათ. 232000 ლარის დავალიანება ქონდა ჩამოერთვათ ეს ქონება და გადაეცა სახელმწიფო საკუთრებაში. სახელმწიფო მიფიქრა და ახლა ამ მიმართულებით მუშაობდა ადრე და რაღაცა და გაითვალისწინა ხალხის ნება და ისევ მე გადასა აჭარის სამუფთოს სარგებლობაში. სახელმწიფო გეგმავდით ახალგაზრდული ცენტრის შექმნას, მაგრამ ჩვენ შევქმნით, კიდე პრობლემა არ არის. ჩვენთვის რელიგია ყველა თანასწორობები ყველას.
საქველმოქმედო ფონდი 2006 წელს საგადასახადო ინსპექციამ გადასახადების დამალვა შეამხილა. გასულ წელს კი სკოლის დირექტორი შოთა კაბაიძეც იქნა დაკავებული. სასამართლოს გადაწყვეტილებით შენობა სახელმწიფო საკუთრებაში გადავიდა. გამგეობამ კი შენობაში ახალგაზრდული ცენტრის გახსნის გადაწყვეტილება მიიღო, რასაც მორწმუნეთა პროტესტი მოჰყვა. აღსანიშნავია, რომ კაბაიძეს ფართი კერძო მესაკუთრისგან იჯარით ჰქონდა აღებული. ეს გარემოება სასამართლომ არ გაითვალისწინა. მეღლეთის ჯამის იმამის განცხადებით შენობის დაცლის მითითება რაიონის გამგებლისგან გაიცა. საქველმოქმედო ორგანიზაცია იმედი 2005-ის ხელმძღვანელი ჯუმბერ კახაძე ირწმუნება, რომ ფონდი ადგილობრივთა შემოწირულობებით საზრდოობს და იგი ვალდებული არ იყო თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადაეხადა. სასწავლებელში განათლებას 52 მოსწავლე ღებულობს. ბავშვები სასკოლო პროგრამასთან ერთად მუსლიმანური რელიგიის საფუძვლებსაც ეუფლებიან.
ფონდ თანაგორებულმა საქმეებმა იმ მდგომარეობამდე მიგვიყვანა, რომ დახურვაზე იყოს სასულიერო სასწავლებელი. ადგილობრივი ხელმძღვანელობა ეს უნდა დაცალოთ, უნდა გადაუცეთ სხვას და ასე შემდეგ. ეს სასწავლებელი და საერთოდ ეს ფონდი არის საქველმოქმედო შემოწირულობებით სარგებლობდა და არავითარ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი რაღაცას წირავს, ეს კარტოფილი იქნება და უშუალოდ ეს კარაკი თუ მისი მსგავსი რაღაცები, ეს მოსწავლეებს ხმარდებოდა და მაგ არც დარღვევას ქონია ადგილი, არც არაფერს.
სასწავლებლის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების გამო თანამდებობა დატოვა აჭარის მუფთმა ზურაბ ქემალ ცეცხაძემ. მოსახლეობის ინფორმაციით სწორედ მას დაავალეს სასწავლებლის გაუქმება, რის გამოც იძულებული გახდა უფლებამოსილება მოეხსნა. თუმცა ოფიციალურ მიზეზად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება სახელდება.
ასე ვიცი მე, რომ გადადგა ამ იმისთვის, რომ მუფთ დაავალეს, რომ ეს ჩამოერთვა ეს მუფს დაავალე. მუფთი მაგას აჭარის მერიტყოდა მაგას და გადადგა.
ორთა ჯამის სამუფთო სამართველო ცეცხლაძის შემცვლელად თანამდებობაზე ჯემალ პაქსაძე უკვე დაამტკიცა. ახალ დანიშნული მუფთი მუშაობას სასწავლებლის სრულყოფილად აღდგენის მიმართულებითაც გეგმავს.
დავინიშნეთ ჩვენი აჭარის სამუფთო სამმართველოს მეჯლისის მიერ, ასევე ჩვენი ხუთი რაიონის 80% დამსწრე ჩვენი წინამძღვრების მიერ, იმამების მიერ. და რაც შეეხება ახლა ჩვენ წინამორბედს, ანუ წინამუფთს, ის იყო ჯანმრთელობაც, ესეი უჩივიდან მან გააკეთა განცხადება გადადგომასა და დაგვასახელა ჩვენ.
ხელაჩაურის რაიონული სასამართლოდან გამოთხოვილი ოფიციალური ინფორმაციით ირკვევა, რომ საქველმოქმედო ფონდ მადლ 2005-ის დირექტორი შოთა კაბაიძე გადასახადებისთვის თავის არიდების გამო დააპატიმრეს. აჭარის პროკურატურის პროკურორის გელა კუჭაშვილის ინიციატივით მას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. საპროცესო შეთანხმების პირობები ასეთი იყო: პატიმარი სასამართლო დარბაზი და გაათავისუფლეს, სანაცვლოდ იგი დააჯარიმეს 5000 ლარით, ასევე სახელმწიფო სასარგებლო ჩამოერთვა იჯარით აღებული ქონება. ეს შეთანხმება შედგა სახელმწიფოსა და კაბაიძეს, როგორც საქველმოქმედო ფონდის გამგეობის თავმჯდომარეს შორის. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
განაგზობ გადაცემას. მიიჩნევა, რომ რუსეთში ყოველწლიურად 2500 მოზარდი თვითკვლელობით ამთავრებს სიცოცხლეს, რაც საშუალოდ ორჯერ აღემატება ევროპის დიდი ქვეყნების, მაგალითად საფრანგეთის მაჩვენებელს. ცოტა ხნის წინ რუსეთის საზოგადოებას ეს პირქუში სტატისტიკა კიდევ ერთხელ შეახსენა კადეტთა სასწავლებლის 10 წლის მოწაფის საიდ ფახრედდინოვის თვითკვლელობა. ფსიქოლოგები ფიქრობენ, რომ რუსეთში მოზარდებს შორის სუიციდის შემთხვევების ზრდა ბავშთა დაცვის სუსტი სისტემის ბრალია. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
4 თვის წინ საიდ ფახრედდინოვი მოსკოვში საკუთარი სახლიდან გადახდა და სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ჯაბუკი 10 წლისა იყო და მოსკოვის კადეტთა სკოლაში სევასტოპოლის გმირთა სასწავლებელში სწავლობდა. კრივით გატაცებული ბიჭუნა ოფიცრობაზე ოცნებობდა და თავიდან ძალიან ბედნიერი იყო, როდესაც 7 წლის ასაკში კადეტთა სკოლის მოსწავლე გახდა. მაგრამ როგორც გარდაცვლილის მამა რამილ ფახრედდინოვი ამბობს, ვითარება შეიცვალა. სკოლაში მას ამცირებდნენ და სცემდნენ მისი სახელისა და თათრული წარმოშობის გამო. ერთ-ერთმა მასწავლებელმა კი მშობლების თქმით მასზე სექსუალური ძალადობა სცადა. სიკვდილამდე რამდენიმე კვირით ადრე კი სასტიკად ნაცემი საიდი საავადმყოფოში აღმოჩნდა, რაც მამის თქმით ბოლო წვეთი აღმოჩნდა.
თავზე კოპები ჰქონდა, ძლივს დადიოდა, კედელ-კედელ მოვიდა ჩემამდე, ჩამებღაუჭა ტიროდა, მეუბნებოდა: მამა, მომკლესო. ის უკვე სულ სხვა ადამიანი იყო. როგორც ჩანს, მიხვდა, რომ მის თავს რაღაც გამოუსწორებელი მოხდა.
თუმცა კადეტთა სასწავლებელში, სადაც 10 წლის საიდი სწავლობდა, უარყოფენ როგორც ბავშვის ცემის, ასევე მასზე სექსუალური ძალადობის მცდელობას. სამხედრო სასწავლებლის დირექტორი ევგენი ვედენსკი ამბობს, რომ კადეტთა სკოლაში მასწავლებლების უმრავლესობა ყოფილი სამხედროები არიან, რომლებიც მკაცრი ხელით მართავენ სასწავლო პროცესს. დირექტორის თქმით, მკაცრი დისციპლინა საჭიროა, რადგან ძირითადი კონტინგენტი მშობლების რუმელობას მოკლებული მოზარდები არიან. ასეთ კაც დისციპლინასთან და გარემოსთან შეგუება კი დირექტორის თქმით ბევრ ბავშვს უჭირს.
სამწუხაროდ, ასეთი ბავშვების რაოდენობა ყველა კადეტთა სასწავლებელში ძალიან დიდია. ჩვენთან ეს ციფრი სხვადასხვა კლასებში დაახლოებით 70-80% ადგენს. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვს არ ჰყავს ან მშობელი მამა, ან დედა, ან და არც ერთი. სამწუხაროდ, არსებობენ ასევე რთული ოჯახები, რომლებიც მშობლის უფლების ჩამორთმევის ზღვარზე
იმყოფებიან. лишение родительских прав.
მიუხედავად იმისა, თუ სინამდვილეში რა მაიძულა საიდი თვითმკვლელობით დაესრულებინა სიცოცხლე, მისი ისტორია ნათლად წარმოაჩენს რუსეთის სისუსტეს რაიმე მოუხერხოს ბავშვთა შორის სუიციდს. ბავშვთა ფსიქოლოგის ალექსანდრ შადურას თქმით, სოციალური დაცვის დაბალი დორი არ იძლევა საშუალებას შეიქმნას მექანიზმი, რითაც დამყარდებოდა კავშირი იმ ბავშვებთან, რომლებმაც ფიზიკური, ფსიქოლოგიური თუ სექსუალური ზემოქმედება განიცადეს.
К сожалению, системы, которая бы эффективно.
Самцухарот, ჩვენში ჯერ კიდევ არ არსებობს სისტემა, რომელიც გამოავლენდა და მოახდენდა ბავშვთა ძალადობის პროფილაქტიკას. ეს სისტემა ახლა იქმნება, ტარდება გარკვეული ზონების საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხრიდან, მაგრამ ასეთი მწყობრი სისტემა არ არსებობს.
Организациями, но пока этой чёткой системы нет.
კიდევ ერთი პრობლემა ისაა, რომ რუსეთს არ ყავს სოციალური სფეროს წარმომადგენლები, რომელთა საქმეს წარმოადგენს ჩევები გაუწიონ პრობლემულ ოჯახებს და დაარწმუნონ მშობლები, რომ არ მოექცნენ ცუდად საკუთარ შვილებს, არ დამალონ მათზე ზეწოლის ისეთი ფაქტებით, როგორიცაა ვთქვათ, სკოლებში პედოფილიასთან დაკავშირებული ინციდენტები. მაგრამ რაც შეეხება ბავშვთა შორის სუიციდის ფაქტების პროფილაქტიკას, იურისტ ალექსეი კასატკინის დაკვირვებით, სოციალური სფეროს წარმომადგენელთა შესაძლებლობა აქ კიდევ უფრო შეზღუდულია.
მათი ყურადღება ფოკუსირებულია კეთილმოუწყობელ ოჯახებზე. მაგრამ რას ნიშნავს კეთილმოუწყობელი ოჯახები? ისინი დადიან იქ, სადაც ეწევიან, სვამენ და სკანდალს აწყობენ. მაგრამ როგორც წესი, ასეთი ოჯახების შვილები თავს არ იკლავენ. თვითმკვლელობით სიცოცხლეს ასრულებენ, ასე ვთქვათ, საშუალო წრის წარმომადგენელთა შვილები ისეთ ოჯახებში, რომლებიც მატერიალურად უზრუნველყოფილნი არიან. მაგრამ რატომღაც სწორედ ამ სფეროში ისინი თავს აღელვება და უკმაყოფილება საკუთარი თავითა და ოჯახით.
კასატკინის თქმით, მიზეზი, რის გამოც რუსეთში ყმაწვილების სიცოცხლეს თვითმკვლელობით ამთავრებენ, საკმაოდ ტრივიალურია. ცოტა ხნის წინ ერთმა 14 წლის გოგონამ თავი ჩამოიღჩო იმის გამო, რომ ბიჭი, რომელიც უყვარდა, გულგრილი იყო მის მიმართ. კიდევ ერთი ბავშვი ფანჯრიდან გადახტა იმის გამო, რომ დედამისმა ოთახში ეროტიკული ნახატები უპოვა. ბოლო კვირეებში ასეთი სტატისტიკა კიდევ უფრო გაიზარდა. რუსეთში თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე რამდენიმე უფროს კლასელმა, რომლებიც სასკოლო გამოსავლებ გამოცდებზე ჩაიჭრნენ.
კობალი კლიკაძე გესაუბრებოდათ რუსეთში მოზარდთა შორის სუიციდის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს.
გასული კვირის განმავლობაში ქართულმა პრესამ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის საქართველოში დაგეგმილ ვიზიტს და მასთან დაკავშირებულ მოლოდინებს. გამოკვეთილი ადგილი უჭირავს კვირის განმავლობაში გასადენი სტრატეგიული ობიექტების ნუსხიდან ამოღების თემასაც. სხვა საკითხების შესახებ, რომელზეც ქართული პრესა კვირის განმავლობაში წერდა, პრესის მიმოხილვიდან გავიგებთ. 28 ივნისი. შეხვედრის ინიციატივა მემეკუთვნის ულტრაპოლიტიკურ დევნილობაში მყოფმა თავდაცვის ექსმინისტრმა ირაკლი ოქროაშვილმა, გაზეთ კვირის პალიტრის ჟურნალისტ მისი ზურაბ ნოღაიდელის, ლევან კაჩიჩილაძის და ეროსტიკი წმარეშვილის მიუნხენში გამართული შეხვედრის შესახებ. გაჩნდება თუ არა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ახალი ალიანსი, ახალი სუბიექტების მონაწილეობით, ამის შესახებ საუბრობს ირაკლი ოქროაშვილი კვირის პალიტრასთან. ლევან გაშიჩელაძე კი შემოდგომისთვის ემზადება, წერს გაზეთი მთელი კვირა. სამი წლის წინ მინდოდა, რომ სააკაშვილი დასრულებულიყო, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ საბოლოო ჯამში დავეჯახე ძალიან დიდ პოლიტიკურ რესურს, ფულს, უდიდეს ამერიკულ ინტერესებს საქართველოში, დროებით უკან დავიხიეთ, ამიტომ ახლა უფრო ნაყოფიერი ნიადაგია იმისათვის, რომ ჩვენი ბრძოლა იყოს წარმატებული. აცხადებს დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე. პოლიტოლოგი სოზო ცინცაძე კი მიიჩნევს, რომ სააკაშვილს ოპოზიციის არ უნდა ეშინოდეს. ამის შესახებ ის გაზეთ ახალთაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში აცხადებს. მისი თქმით, ქართული ოპოზიცია პოლიტიკური პროცესების თანმიმდევრული არ არის. 29 ივნისის გაზეთებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის მიმართ მოლოდინებზე წაიკითხავდით. თავისთავად ასეთი ვიზიტი უკვე შედეგია, ეს უკვე ფასეული და მნიშვნელოვანი მოვლენაა, ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი ზურაბ აბაშიძე, რომელთან ინტერვიუც რეზონანსში იბეჭდება. აბაშიძე კონკრეტულ შედეგებზე საუბარს ვიზიტის შემდეგ ამჯობინებს, თუმცა იცის, რას არ უნდა ელოდეს. არ უნდა ველოდეს სასწაულს და რაღაც დიდ გარღვევებს, ამბობს ის. კლინტონის ვიზიტის მნიშვნელობაზე 24 საათის კორესპონდენტმა პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშოს კითხა. მისი აზრით, ვიზიტი იმაზე მიუთითებს, რომ ამერიკა საქართველოს მიმართ კვლავ გააჩნია ინტერესები. გოგოლაშვილი მოელის, რომ ვიზიტისას რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების საკითხიც დადგება. რეზონანსი წერს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მაგისტრალური გასადენის გაყიდვას აპირებს, რისთვისაც პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილება შევიდა, რომლის მიხედვითაც გასადენი არასაპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხიდან არის ამოღებული. 30 ივნისი. კლინტონი საქართველოში რევიზიის ჩასატარებლად ჩამოდის, ამბობს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაგარეიშვილი გაზეთ ახალთაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კლინტონი მხოლოდ საქართველოში არ ჩამოდის, ის ასევე ეწვევა სომხეთს, აზერბაიჯანს, პოლონეთსა და უკრაინას. ასე რომ ეს არის გარკვეულწილად ვოიაჟი იმ სახელმწიფოებში, რომლის რიგიც დადგა ამერიკაში. კლინტონი ჩამოდის, რათა, ასე ვთქვათ, განახორციელოს გარკვეული რევიზია, თუ რა მდგომარეობაშია ამერიკისა და ამ ქვეყნების ურთიერთობები, ამბობს პაატა ზაგარეიშვილი. 45,000 პატიმრის სიცოცხლე საფრთხეშია, აცხადებს ადვოკატი ლალი აფციაური გაზეთ ახალთაობასთან საუბარში. უკვე იმ ზომამდე ვარ მისული, იმდენი საშინელი ფაქტი მესმის ციხეებიდან, სააკაშვილის მიერ ნაკებ კალმახელიძის სამინისტროსთან, რომ მივალ, ფანჯრებს ქვებით ჩაუმტრევ, იქნებ მოიცალოს და გამომხიზლდეს, აცხადებს ლალი აფციაური. მისივე თქმით, პრეზიდენტიც, ხელისუფლებაც და პენიტენციალური სისტემის მინისტრიც თრუპენტელები არიან. 1 ივლისი. მოძველდა ცნება სტრატეგიული ობიექტი. სათაურშივე სვამს კითხვას 24 საათის ავტორი და პავლე კუბლაშვილის ფრაზა მოყავს. ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული ობიექტის ცნება მოძველებულია და დღეს არ არსებობს მკაფიო განმარტება, თუ რას ნიშნავს სტრატეგიული ობიექტი. 24 საათის სტატიაშივე ნახავთ ექსპერტთა მოსაზრებებს. იახუხაშვილი ამბობს, ერთადერთი, ვინც შესაძლოა ამ თემით დაინტერესდეს, რუსეთია. გაზპრომის გარდა სხვა ვერავის ხედავ, ვინც მილსადენის შესყიდვით დაინტერესდება. დავით ნარმანია. გაზის მაგისტრალური მილსადენის გაყიდვაზე საუბრები ჯერ კიდევ კახა ბენდუქიძის სახელმწიფო მინისტრობის დროს მიმდინარეობდა. მაშინ ამ პროცესის შესაძლებლად ძალიან აქტიური კამპანია ჩატარდა. ფიქრობ, დღესაც იგივე უნდა განმეორდეს. თურმე რაძალა ქონია იმას, რომ შენ ხარ საკრებულოს წევრი. ეს სალომე ზურაბიშვილის სიტყვებია. მასთან ინტერვიუს ალიაში წაიკითხავდით. ზურაბიშვილი აზუსტებს, რომ მისი პარტიის წარმომადგენლის ნათელა მაჭავარიანი საკრებულოში ყოფნა მას აძლევს კონკრეტულ საქმეებში ჩახვედვისა და კონკრეტული საკითხების წამოწევის შესაძლებლობას. ალიაში წაიკითხავდით, რომ ტოტალიზატორებს საგადასახადო შეესია. ტოტალიზატორებში საგადასახადო უწყების თანამშრომელთა მასობრივ შესვლას გაზეთ დეპუტატი გია თორთლაძე უდასტურებს და თვლის, რომ შესაბამისი უწყება ვალდებულია გააკეთოს კონკრეტული განცხადება. 2 ივლისი. გაზის მაგისტრალური მილსადენის პრივატიზების გადაწყვეტილება მიღებულია, წერს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა, რუბრიკაში ექსპერტის აზრი. ხელისუფლების წარმომადგენლებს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებაზე წარმოდგენა არ აქვთ. მათთვის ეს სიტყვა ან სრულიად გაუგებარია, ან მხოლოდ გაზისა და შუქის გამართულ მიწოდებას ნიშნავს, აცხადებს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი. ამერიკელები სერიოზულად არიან შეშფოთებული ჩვენი ხელისუფლების მორიგი უგუნურობით, რომელიც გასადენის რუსეთისთვის მიყიდვას გულისხმობს. დარწმუნებული ვარ, რომ ჰილარი კლინტონი ამისთვის მიხეილ სააკაშვილს სერიოზულად დაელაპარაკება და ყვითელ ბარათსაც გადასცემს, აცხადებს ერონული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი გუბა სანიკიძე გაზეთ რეზონანსის გვერდზე. 3 ივლისს გაზეთი 24 საათი ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე მსჯელობს. ავტორის აზრით, კანონ პროექტი მანდატურის უფლებებისა და საქმიანობის შესახებ დავის საგანი გახდება, რადგან, ციტატა, მანდატურს კანონ პროექტით ფიზიკური ძალის გამოყენების უფლება ენიჭება. პროექტის ოპონენტებზე დაყრდნობით გაზეთი ასევე წერს, რომ მანდატურის მინიმალური ასაკი 20 წლის თუ განისაზღვრა, ეს პრობლემებს შექმნის სკოლაში, რადგან 19 წლის მოსწავლეებთან 20 წლის მანდატურის წესრიგის დამყარება გაუჭირდება. რეზონანსი მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე წერს. სტატიაში მე-11 მთავრობა ნათქვამია, რომ ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოში 99 მინისტრი და 5 პრემიერი შეიცვალა.
ნინო ხარაძე მიმოიხილა განვლილი გვირის საქართველოს პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობა სასურველამონო რა უნდა იყოს?
დღეს ჩემი მძახლის დაბადების დღეა. მთელი ოჯახი წავალთ. მანამდე საჩუქარს ვიყიდი. ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურებს წერდა გორში სტალინის სახლ-მუზეუმის დირექტორი რობერტ მაღლაკელიძე. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ განვლილი კვირის პრესის მიმოხილვა, უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
James Defense Weekly იარაღის შესყიდვის სფეროში საქართველოს შეზღუდვებზე წერს. საქართველოს წარმომადგენლები გამოცემის თანახმად თავიანთ იმედგაცრუებას გამოხატავდნენ პარიზში სამხედრო აღჭურვილობის გამოფენაზე იუროსატორიზე ყოფნისას, როცა მათ არ მისცეს თავდაცვითი იარაღის შესყიდვის საშუალება. გამოფენაზევე შეერთებული შტატების და ისრაელის ფირმების წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ საქართველოსთვის იარაღის მიყიდვას კვლავაც ხელს უშლის ორივე, შეერთებული შტატების პოლიტიკაც და რუსეთის მთავრობის ზეწოლაც. ამ ხელის შეშლა სტატიის ავტორის თანახმად სათავე უდევს რუსეთსა და საქართველოს შორის ხანმოკლე ომსა და შემდგომ შეთანხმებაში, რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლას სარკოზის შუამავლობით დაიდო. გამოცემას სტუმრობდა საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებს და მათგან მიიღო ინფორმაცია, რომ საქართველოს არმიას ომის შემდეგ იარაღის ნაკლებობა აქვს თვით იმ აღჭურვილობისა, რომელსაც ომამდე ფლობდა. ამავე პირებისგან შეიტყო James Defense Weekly-მ, რომ რუსეთ საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული აქვს შეტევითი მძიმე ტექნიკა, საქართველოს კი არ აძლევენ თვით მათგან თავდაცვის საშუალების მოპოვებას. ზემოთხსენებულ გამოფენაზე საქართველოს წარმომადგენელს, რომელიც მუშაობს შეერთებული შტატების საკომუნიკაციო აღჭურვილობის სავაჭრო კომპანიისთვის, უთქვამს, რომ ის რამდენიმე წელიწადია საქმიანობს ამ ფირმისთვის და იცნობს მის ყველა პროდუქტს. ახლა კი, როცა ფირმამ ევროპაში ოფისი გახსნა, მას უფლება არ მისცეს ენახა რა ხდებოდა ოფისში და ეს ხდება იმის გამო, რომ შეერთებული შტატების ახლანდელი ადმინისტრაციის პოლიტიკა მისი ქვეყნის, ანუ საქართველოსთვის პროდუქციის მიყიდვის წინააღმდეგია. არ ესმის შეერთებული შტატების მთავრობის მიზნისა, როცა ის საქართველოსთვის თავდაცვითი იარაღის მიყიდვას უშლის ხელს, თბილისში მომუშავე თავდაცვის სფეროში ინსტრუქტორს, რომლის ორგანიზაცია საქართველოს არმიის ნატოს სტანდარტებისადმი დაახლოების ცნაშია ჩაბმული. საქართველოს ოფიციალურ წარმომადგენელს კი გამოცემისთვის განუცხადებია, რომ საქართველოსთვის საწრთნელ ფუჭ ტყვია წამლის მიყიდვასაც კი ხელს უშლის შეერთებული შტატები. ჩანს აცხადებს სტატიის ავტორის თანამოსაუბრე, რუსეთთან ღილაკის გადატვირთვა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჩვენი სამხედროებისთვის თავდაცვის უფლების მიცემაო. James Defense Weekly განაგძობს, რომ ამ ვითარების შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი კომენტარზე უარს ამბობს. რაც შეეხება ისრაელის თავშეკავებას, მიყიდოს იარაღი საქართველოს, ამას გამოცემის თანახმად არ იწვევს ვაშინგტონის ბლოკადა. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ტელ-ავივის სიფთხილესთან არ გაიფუჭოს ურთიერთობა რუსეთთან. პარიზში გამოფენაზე ისრაელის წარმომადგენელს განუცხადებია, რომ რუსეთი არ არის უმნიშვნელო სახელმწიფო ისრაელისთვის. ორივეს, ისრაელის და საქართველოს სამხედრო ექსპერტები გამოცემის თანახმად თვლიან, რომ გარკვეული დახლქვეშა ვეტოს უფლება რუსეთს აქვს საქართველოსთვის იარაღის მიყიდვის საქმეში. ვაშინგტონ პოსტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას პოლიტიკურ გამარჯვებებზე აქვეყნებს სტატიას, სადაც საერთაშორისო ასპარეზზე ამერიკის ადმინისტრაციის წარმატებებს მიმოიხილავს და მთავარ ხუთ საკითხს გამოყოფს. საქართველოა ბოლო პუნქტი, სადაც სტატიის ავტორის თანახმად ვაშინგტონმა ყველაზე მეტი სისუსტე გამოავლინა, მაგრამ წინსვლის ნიშნები აქაც იგრძნობა. გასულ კვირაში წერს გამოცემა, ადმინისტრაციამ კაფიოდ გამოხატა პოზიცია, რომ არის ერთი სფერო, რომელშიც შეერთებულ შტატებს და რუსეთს შორის გადაულახავი წინააღმდეგობაა, და ეს სფერო საქართველოა. თეთრი სახლის მიერ გავრცელებულ და დღეს უკვე საკმაოდ პოპულარულ დოკუმენტში გარატვირთვის სტატისტიკა ნათქვამია, რომ ობამას ადმინისტრაცია საქართველოს გამო რუსეთის მთავრობასთან წინანდებურად სერიოზული უთანხმოება აქვს. ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთს შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია. სიტყვის ოკუპაცია გამოყენება მკაფიოდ მიუთითებს იმაზე, რომ ადმინისტრაციას ეს საკითხი არ მიუვიწყებია. შესაძლოა ობამას ესმის, რომ მის მიერ ჩაფიქრებული გადატვირთვა ვერასოდეს გახდება წარმატებული, სანამ რუსეთის არმია განაგრძობს მეზობლების ოკუპაციას, წერს ვაშინგტონ პოსტი. 30 ივნისის ნიუზვიკში ქვეყნდება სტატია, რომლის ქვესათაურია: ვაშინგტონის მოსკოვთან ახალ დამეგობრებას ერთი აშკარა მსხვერპლი ჰყავს საქართველო. წერილში წაიკითხავთ, რომ რუსეთთან ბოლოდროინდელი ურთიერთობების გაუმჯობესების მისაღწევად ობამას სააკაშვილისადმი ამერიკის სოლიდარობის შესუსტება მოუხდა. გასულ თვეში თეთრი სახლის სპიკერმა განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია აღარ შეიძლება განიხილებოდეს დაბრკოლებად კონგრესის მხრიდან შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ბირთვული თანამშრომლობის ხელშეკრულების რატიფიკაციისას. და ნატო საქართველოს კომისიას დღემდე არ დაუსახავს ალიანსში საქართველოს გაწევრიანებისთვის კონკრეტული მიზნები. ეს არის შესაძლებლობა, რომელიც მოსკოვს აღიზიანებს. ჟურნალისტთა თანახმად, ეს იმის მკაფიო სიგნალია, რომ პროცესის დაჩქარებას თავად ნატო არ ჩქარობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი კი აცხადებს ნიუზვიკის თანახმად, რომ 2009 წელს შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დადებული სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება შეერთებული შტატების წარსული პოლიტიკის გადმონაშთია. ოდნავ ქვემოთ ჟურნალი აღნიშნავს, რომ ჯამში თბილისი თავს უკიდურესად იზოლირებულად გრძნობს. არ არის გასაკვირი, რომ სააკაშვილმა რეგიონში მხარდაჭერის გამტკიცებისთვის მეზობლებს მიმართა. იქვე ჩამოთვლილია ურთიერთობათა გაუმჯობესება და უკვე არსებულის განვითარება თურქეთთან თუ ირანთან.
საქართველოს შესახებ უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია გაგაცნოთ ოქროპი რუხაძემ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჩვენი გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველ კვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ნარკომანიის აქტუალურ პრობლემაზე ვისაუბრებ და იმის გარკვევა შევეცდებით, არის თუ არა გამოსავალი ანტინარკოტიკული პროგრამები. ახლახან გაერომ გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში, რომელიც ნარკოტიკების გავრცელების და მოხმარების მხრივ მსოფლიოში არსებულ ვითარებას ასახავს. ნარკომანიის დაძლევის ერთ-ერთ მეთოდად მსოფლიოში მიჩნეულია ეგრეთ წოდებული მეტადონის პროგრამა. მას იყენებენ საქართველოში, სადაც ბოლო გამოკვლევის თანახმად ინექციური წესით ნარკოტიკს 40,000 ადამიანი მოიხმარს. უფრო მეტ ამ თემაზე ეკა ქევანიშვილისგან შეიტყობთ.
26 ივნის მსოფლიო ნარკოტიკებთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღნიშნა. ერთი დღით ადრე გაეროს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში, რომელიც ნარკოტიკების შესახებ მსოფლიოში არსებულ ვითარებას ასახავს, საქართველოც მოხვდა. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ოპიატებს საქართველოში 0.58% მოიხმარს, ეგრეთწოდებულ მარიხოვანას 1.1%. ქართველი ექიმი ნარკოლოგები აცხადებენ, რომ საქართველოში ანტინარკოტიკული პროგრამების მასშტაბი სულ უფრო იზრდება. მეტია კოორდინაცია სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორ შორისაც. უკვე ორი წელია საქართველოში ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლებითი თერაპიის მეტადონის პროგრამა ხორციელდება. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ექიმი ნარკოლოგი აკაკი გამყრელიძე განმარტავს, მეტადონის პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა მსოფლიო ბანკისა და გლობალური ფონდის მხარდაჭერით ხდება. არის მეორე სახელმწიფო ნარკომანიის პროფილაქტიკის პროგრამაც, რომლის განხორციელებაც მალე უნდა დაიწყოს და რომელიც ნახევარი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. ამ პროგრამით 100 ავადმყოფი მკურნალებს უფასოდ. გლობალური ფონდის დაფინანსებით განხორციელებული მეტადონის პროგრამა უფასოა. თუმცა იქ ცხადია ყველა მსურველი ვერ მოხდა. თუმცა არსებობს მეტადონის სახელმწიფო პროგრამაც, რომლის მიხედვით ხარჯების 40% ავადმყოფი ოფიფარავს. ეს ხარჯი კი თვეში 150 ლარია.
თუ აკმაყოფილებს სამედიცინო კრიტერიუმებს, ღია კარის სისტემა, მოდის სამონტყოფი, მიდის ექიმთან, ექიმი ინახულობს, თუ მას ეკუთვნის ამ პროგრამაში ჩართვა, ვრთავთ.
ამობს აკაკი გამყრელიძე. მისი თქმით, მეტადონის პროგრამაში დღემდე 1700 ავადმყოფია ჩართული. ზოგი დღემდე დადის შესაბამის ცენტრში სამკურნალოდ, რადგან მეტადონი 24 საათის განმავლობაში მოქმედებს, ავადმყოფი ყოველ დღე მიდის კლინიკაში, იღებს წამალს და შემდეგ ჩვეულ ცხოვრებას უბრუნდება.
უმრავლესობა ავადმყოფების, ვინაიდან არის ასეთი სტაჟიანი ავადმყოფები, ესენი არიან ჯერჯერობით ყოველშვიდ ყოველ ავადმყოფები, რომელიც უკვე 2 წელიწადია დადეს ამ პროგრამაში. ყავს ისეთი ავადმყოფები, რომლებიც გავიდნენ და ჯერ უკან არ შემობრუნებულან. არ შემილია თქვა კონკრეტულ ავადმყოფებზე, რომ ის წავიდა და აღარაფერს აღარღებულოს. გაუნდერი იქიდა, რომ ღია კარის სისტემა ასეთი ავადმყოფისთვის, რომ შემობრუნდეს უკან, ახლა რატო წავადა იყიდის 10-ჯერ უფრო ძვირ წამალს, მოვა ისევე და გთხოვს, რომ ისევ უკან ჩავრთოთ. ასეთებიც ყავს. რა შეეხება ეფექტურობა, ეფექტურობა გაიზრდება მის მიერ, როდესაც გაკეთება სერიოზული რეაბილიტაციური სამსახური საქართველოში, იმიტომ რომ მარტო ეგრეთ წოდებული ლომკის მოხსნა ან მეტადონის პროგრამაში ჩართვა არ არის მკურნალობის სრული მეთოდი.
განმარტავს აკაკი გამყრელიძე. სრულყოფილი მკურნალობის გზა სარეაბილიტაციო ცენტრამდე მიდის. ასეთი ცენტრი საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს და ჯანდაცვის სამინისტროს ახალი საბიუჯეტო წლის დასაწყისელის. კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი ექიმი ნარკოლოგი ზურაბ ზიხარულიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა, აღნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლებით თერაპიის პროგრამა ყველაზე იაფია, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს. შემდგომი რეაბილიტაცია, პროფილაქტიკა, საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა უკვე გაცილებით მეტ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. თუმცა თავად დღეს მოქმედ მეტადონის პროგრამას ის ასე ახასიათებს.
ჩანაცვლებით თერაპიის პროგრამა იმით განსხვავდება სხვა ტიპის მკურნალობებისგან, რომ აქ ადამიანები ცდილობენ რომ შეცვალონ თავიანთი ცხოვრების წესი, მაგრამ ეს ხდება ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ. მიუხედავად იმისა, ერთადერთ განსხვავება ის არის, რომ სხვა ნარკოტიკი თუ იძლევა ეიფორიას მეტად ჩანაცვლებით თერაპიის პროგრამაში, მეტადონი ამ ეიფორიას არ იძლევა და ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანები, უბრალოდ რომლებიც ღებულობენ გარკვეულ მედიკამენტს. იგულისხმება, რომ ამ უნდა მოხდეს ამ ადამიანის რეინტეგრაცია, ანუ რესოციალიზაცია, ანუ ის უნდა მოშორდეს ნარკომანების წრეს, ის ანუ იმ კრიმინალურ ქმედებას, რომელსაც ჩადიოდა ნარკოტიკების მოპოვების დროს, გაუმჯობესოს მისი ჯანმრთელობა, მისი ფსიქიკა და მერე შესაძლებელია ვიფიქროთ იმაზე, როგორ მან დაანებოს ამ პროგრამას თავი.
მეტადონის ნაწილობრივ ფასი ამ პროგრამაშია ჩართული ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტი, რომელიც 17 წლიდან დღემდე, ანუ უკვე 43 წელია ნარკოტიკების მომხმარებელია. თუ დღეს ის თვეში 150 ლარს იხდის, ადრე როგორც თავად ამბობს, ნარკოტიკი მას 3000 დოლარამდე უჭდებოდა. ჩვენ მას ვკითხეთ, თუ რა იყო ის მიზეზი, რის გამოც ის ნებაყოფლობით ჩაერთო მეტადონის პროგრამაში.
დღევანდელმა სიტუაცია მიგვიყვანა, იმიტომ რომ ნარკოტიკი ქალაქში აღარ არის, დაჟჯადია უფრო. ადრე მიჭერდნენ და ფულს უხდიდით და გიშვებდნენ, ეხლა ეგ გამორიცხულია. ამ ნარკოტიკის ქვეშ ხალხი ამერიკაში 200-სართულიან სახლების კრანებზე მუშაობენ. ისე დოზით გაძლევენ, რომ ეიფორიაში არ ახარ და როგორც ჯანმრთელი ადამიანი სიგარეტს დაანება ხალხმა თავი არ ეწევიან და ზოგი იპოდრომზე დადის, ვარჯიშობს, ცოლშვილი შეურიგდა თხავს და აქტიურს უფრო ხდის, ვიდრე პასიურს.
ეს რაც ეხება სახელმწიფოს მონაწილეობას, რასაკეთებს არასამთავრობო სექტორი და როგორია მისი როლი ანტინარკოტიკული პროგრამების განხორციელების საქმეში? არასამთავრობო ორგანიზაცია ალტერნატივა ჯორჯია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ერთ-ერთი წევრია. მისი ხელმძღვანელი დავით ოთიაშვილი აცხადებს, რომ თუ 3 წლის წინ მხოლოდ 200 ადამიანს ჰქონდა მკურნალობის შესაძლებლობა, დღეს სხვადასხვა პროგრამებში დაახლოებით 1200 ადამიანია ჩართული. ხოლო ის, რომ სახელმწიფო მხარჯები გაზარდა, ოთიაშვილის შეფასებით არასამთავრობო სექტორის დამსახურებაცა. ის ამბობს, რომ საქართველოში დაახლოებით 20 ორგანიზაცია ახორციელებს მცირე მასშტაბის ანტინარკოტიკულ პროგრამებს.
ორგანიზაციები, რომლებიც სერვისებს აწვდიან ნარკოტიკების მომხმარებლებს, ანუ განათლებას, ინფორმაციას, ტესტირებას უტარებენ, რჩევებს აძლევენ, კონსულტირებას, შპრიცების გაცვლის პროგრამები გულისხმება და ამ მიმართულებით ხო ქვეყანაში თურმე კეთდება არასამთავრობო სექტორის მიერ.
თუმცა ოთიაშვილი იმასაც არმალავს, რომ არასამთავრობო სექტორის მიერ, მაგალითად რამდენიმე სკოლაში განხორციელებული ეპიზოდური საგანმანათლებლო პროგრამები პრობლემის გადასაჭრელად საკმარისი სულაც არ არის.
ინიციატივა სახელმწიფომ უნდა აიღოს თავის თავზე და სისტემა ჩამოაყალიბოს პრევენციისა და ეს ყველა სკოლაში უნდა კეთდებოდეს, მომზადდეს კადრები მუდმივად, სულ. იმიტომ რომ ბავშვი იზრდება და ამთავრებს სკოლას და ახალი ნაკადი მოდის და იმ ახალ ნაკადს იქვე იგივე ნაირად განათლებული და კვალიფიციური კადრი უნდა ხდებოდეს და იმ კადრმა, პროფესიონალმა უნდა იცოდეს, რომ ასაკის ბავშვთან როგორ მუშაობს, რა ინფორმაციას აწოდის. მე რომ მივალ ერთ სკოლაში სამი თვე ვიმუშაებ შობელთან და პედაგოგთან და წამოვალ და მორჩება ამით, ხო, ამან არ შეიძლება რამე შედეგი გამოიღოს.
ბოლო კვლევის მიხედვით, როგორც დავით ოთიაშვილი გვეუბნება, საქართველოში 40,000 ინექციური ნარკოტიკის მომხმარებელია. ალბათობა, რომ მათ და განსაკუთრებით სტაჟიანმა მომხმარებლებმა თუნდაც მეტადონის პროგრამის დახმარებით თავი დაანებონ ნარკოტიკის მომხმარებას ძალიან დაბალია და ამას დიდი ნების ყოფა სჭირდება. თუმცა თავად წამალდამოკიდებული ადამიანები ამბობენ, რომ ჩანაცვლებით მათ თერაპიამ ბევრი მათგანი შედარებით ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნა. აქვე ვიტყვით, რომ მეტადონის პროგრამა მანამ გაგრძელდება, სანამ მსოფლიოში მისი შემცვლელი უკეთესი პრეპარატი არ გამოჩნდება.
ნარკომანის პრობლემასა და მისგან თავის დაღწევის ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ მეთოდზე ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა. სომხეთში ნარკომანის პრობლემა სულ უფრო სერიოზულ ხასიათს იძენს, ამბობენ ადგილობრივი სპეციალისტები და წინა წლებთან შედარებით ნარკომანთა რაოდენობის გაზრდას რამდენიმე მიზეზით ხსნიან. მათ არგუმენტებსა და მეთოდებზე, რომლითაც ნარკომანიასთან განკლავება სომხეთში ცდილობენ, ელინა ჩილინგარიანი გიამბობთ.
ერთი კვირის წინ ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს მთელმა მსოფლიომ კიდევ ერთხელ გაიხსენა გზავნილი ვიცხოვროთ ნარკოტიკების გარეშე. ნარკოლოგიური კლინიკის დირექტორის პეტროს სემერჯიანის მონაცემებით სომხეთში დღეს 1717 ნარკომანია, აქედან 12 ქალი. სამხრეთ კავკასიაში ნარკომანიასთან ბრძოლის პროგრამის ყოფილი ხელმძღვანელი გრიგორი მალინციანი აცხადებს, რომ ნარკოტიკების მომხმარებელთა საშუალო ასაკი სომხეთში 20 წელია.
როგორც წესი, ახალგაზრდები ნარკოტიკების მომხმარებელთა
დახმარებას 21-25 წლის ასაკში იწყებენ. ეს ალბათ პირდაპირ კავშირშია მათ დაუსაქმებლობასთან. არ არეალიზებულ ახალგაზრდებს სურთ შემდგარ და ჩამოყალიბებულ ადამიანებად მოგვაჩვენონ თავი.
ნარკომანიის საკითხებზე სომხეთში ორი დაწესებულება მუშაობს: ჯანდაცვის სამინისტრო და მილიცია. არის სპეციალური პროგრამებიც, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროგრამებიც, რომლებიც სწორედ ნარკომანიის საკითხებს სწავლობენ. ხშირად მათი მონაცემები ოფიციალურ სტატისტიკას არ ემთხვევა. ავიღოთ თუნდაც სომხეთში ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ადამიანების რიცხვი. მილიციის ინფორმაციით 2009 წელს სომხეთში 1142 ნარკომანი იყო. ეს იმ დროს, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაცემებით მათი რიცხვი 4000 აღწევს. ნარკომანიის პრობლემა სომხეთში საგანგაშო მასშტაბები არ აქვს, მაგრამ გრიგორი მალინციანი ადასტურებს ნარკომანების რიცხვის ზრდას და მიზეზებზეც ლაპარაკობს.
ყოველდღურად ეს პრობლემა უფრო სერიოზული ხდება. როდესაც 2001 წელს ამ პოსტზე დავინიშნე, 7 ადამიანი მკურნალობდა. 2009 წლის მონაცემებით კი 2000-მდე გაიზარდა მათი რიცხვი, ანუ 300-ჯერ გაიზარდა. საქმე იმაში არ არის, რომ კარგი კლინიკები არსებობს, სადაც ნარკომანები დახმარებისთვის მიდიან. არც იმაშია, რომ 2008 წლიდან ნარკომანია კანონით არის ჯება. საქმე ისაა, რომ სომხეთში ბრუნდებიან კარგახნის წინ აქედან წასული ადამიანები, რომლებიც საზღვარგარეთ დაავადნენ.
ახალგაზრდობაში ნარკოტიკების მოხმარება პროგრესულობის ნიშნად იქცა. ევროპელ ახალგაზრდებთან მისაახლოებლად მათ სწორედ ეს გზა აირჩიეს, ევროპისაკენ ევროპული ნარკოტიკებით. ახალგაზრდა დიჯეი ვაქცინა სომეხ დიჯეებს შორის ყველაზე პოპულარულია. ის ნარკომანიას კანონით კი არა, მუსიკით ებრძვის.
თანამედროვე რომ იყო, აუცილებელი არ არის მაინც და მაინც კაიფობდე. სხვა უამრავი საშუალებაა, იყო პროგრესული. მე არ ვარ ჭკვიანი სახის პროფესორი, მე ჩემი მეთოდები მოქვს. ახალგაზრდობის ნაწილი და უკეთესად შემიძლია მათი გადარწმუნება, რომ ნარკოტიკი ცუდია.
ყველა დისკოტეკასა თუ კონცერტზე დიჯეი ვაქცინა ცდილობს ჯანსაღი მუსიკით გაართოს ახალგაზრდობა. ის ცდილობს დაამტკიცოს, რომ პროგრესული ცხოვრება ჯანსაღი ცხოვრებაა.
ჩვენთან მხოლოდ ჯანსაღი მუსიკაა და კლუბური ცხოვრებაც ასეთივეა.
ექიმები ამბობენ, რომ არასოდეს არ არის გვია ნარკომანისაგან უკან დახევა. დღეს ნარკომანები დამნაშავეები კი არა, ავადმყოფები არიან, რომ განიკურნო ამისთვის მყარი გადაწყვეტილება უნდა მიიღო.
არ არსებობს ნარკომანების მკურნალობის კარგი და ცუდი მეთოდი. ეს მეთოდები ადამიანის შინაგან მდგომარეობას უნდა ემთხოვოდეს. ავადმყოფმა თავად უნდა მიიღოს მკურნალობის გადაწყვეტილება, მას ვერ აიძულებ.
ჩვენი რესპონდენტი უკვე ერთი წელია ნარკოტიკებს იღებს. ის ცოტა ხნის წინ მივიდა კლინიკაში სამკურნალოდ. აქამდე მან ერთხელ სცადა განკურნება, მაგრამ უშედეგოდ.
მივედი, ექიმებს ვევედრებოდი, რომ დამხმარებოდნენ. მათ მითხრეს, რომ ეს ჩემი უკანასკნელი შანსი იყო. მე ცოლი მყავს, შვილები. ვიცი, რომ აქედან რომ გავალ, ისევ მომინდება ნარკოტიკი, მაგრამ ისე ძალიან მინდა ჩემს ოჯახთან ყოფნა, ამას აღარ გავაკეთებ.
ჩვენთან საუბრისას ამ ახალგაზრდამ ახალი ცხოვრების დაწყების პირობა დადო. რაც მის ცხოვრებაში ბოლო წლის განმავლობაში მოხდა, ამის გახსენებაც არ სურს. მან იმ ნარკოტიკის სახელიც კი ვერთქვა, რომელსაც მოიხმარდა.
მინდა დავივიწყო, არ მინდა გავიხსენო ეს რა იყო. გული მერევა, როცა ვიხსენებ. მინდა, რაც შეიძლება შორს ვიყო ამ საძაგლობიდან.
მან ნარკომანობის პერიოდში საკუთარ ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ მდგომარეობაზეც მოგვითხრო. მას სურს სხვებსაც გააგებინოს, რა დაემართებათ მათ თუ ამ გზას დაადგებიან.
კბილები გცვივა, სულ დაღლილი ხარ, ფეხებს ძლივს დაათრევ, ძლები გტკივა, გული მიგდის. აქ საკაცით მომეყვანეს, ვკვდებოდი, ვერც კი ვხსნი ეს რა იყო.
ჩვენი რესპონდენტი პირობასდებს დაუბრუნდეს ოჯახს და სამოგზაურო წავიდეს მათთან ერთად.
თითქოს თავიდან დავიბადე, იმდენი გადავიტანე, ვერც კი აღუწე.
ნარკომანიისგან თავდასაღწევი გზები ყველაზე კარგად თავად ნარკომანებმა იციან.
მთავარია კონდეს ძალა, უარი თქვა. დაინახე ნარკოტიკი? არა იყო, გაიარე. ხუთწუთიანი სიამოვნებისთვის ხომ მთელ ცხოვრებას ღუპა.
ნარკოტიკის მომხმარებელი ახალგაზრდა კაცის სიტყვები დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ერევანში ელინა ჩილინგარიანმა მოამზადა. გაეროს მოხსენებაში, რომელიც მსოფლიოში ნარკომანიის პრობლემას ასახავს, საუბარია იმ მარშრუტზეც, რომლითაც ნარკოტიკები სამხრეთ კავკასიაში იგზავნება, ნაწილი იქვერჩება, ნაწილი კი ევროპისკენ მიემართება. სწორედ ამ მარშრუტის გამო აზერბაიჯანში შემთხვევითობად არ მიიჩნევენ იმ ფაქტს, რომ ქვეყანაში ნარკოტიკები ყველაზე მეტად სამხრეთ რაიონებშია გავრცელებული. თემას ბაბეკ ბექირი განაგრძობს.
აზერბაიჯანი და აზერბაიჯანლარ ეფგანისტანიდან ევროპაში დაშნა.
აზერბაიჯანი და აზერბაიჯანელები მჭიდროდ არიან დაკავშირებული ნარკოტიკების ტრანზიტთან ავღანეთიდან ევროპაში. ვკითხულობთ გაეროს ანგარიში ნარკომანიასთან და დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ. ანგარიში აღნიშნულია, რომ ნარკოტიკების გადასატანად სამ ძირითად მარშრუტს იყენებენ, რომლიდანაც ორი სწორედ აზერბაიჯანზე გადის. პირველი გზა ირანი, აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანი საქართველოა. საქართველოს გავლით კი ნარკოტიკები ევროპაში ხვდება. ამ გზას სხვაგვარად ჩრდილო-ბალკანურ გზასაც უწოდებენ. მეორე მარშრუტი ირანის გავლით თურქეთში მიმავალი გზაა. ეს გზაც ევროპამდე მიდის. მესამე გზა კი თურქმენეთში იწყება, აზერბაიჯანამდე მოდის და მისი გავლით ევროპაში გრძელდება. დამოუკიდებელ ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ არის შედარებით მცირე მარშრუტებიც, რომლებიც ამ ანგარიში ვერ მოხვდა. გაზეთ სამხრეთის სიახლეების მთავარი რედაქტორი და ნარკოტიკების ტრანსპორტირების გზების შესახებ კვლევის ავტორი ზაირ ემენოვი ამბობს, რომ ერთ-ერთ ასეთ მარშრუტს ირანის ასტარას და აზერბაიჯანის ასტარას კასპიის ზღვა აერთებს.
ასტარიდან, რომელიც ირანში მდებარეობს, ნარკოტიკები გემით ჩამოაქვთ აზერბაიჯანის ასტარაში, ქვეყნის სამხრეთში. ხელისუფლება თევზ საჭერ გემებს უკრძალავს ზღვაში 10 კილომეტრზე შორს გასვლას. ასეთია ხელისუფლების ბრძოლის მეთოდი.
საირ ემენოვის სიტყვებით მეთევზეები ამტკიცებენ, რომ ხელისუფლება ცდილობს გემებით ნარკოტიკების გადაზიდვის ფაქტები მიჩქმალოს. მისი აზრით, ნარკოტიკების ტრანზიტს აზერბაიჯანის გავლით სწორედ ხელისუფლებაში ხავს მფარველები. საირ ემენოვს არც ის ფაქტი მიაჩნია შემთხვევითად, რომ ქვეყნის სწორედ სამხრეთ ნაწილში ცხოვრობს ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ადამიანების უმრავლესობა.
თავი დავანებოთ ტრანზიტის საკითხს. ვერ წარმოვიდგენთ ქვეყნის სამხრეთში რამდენი ნარკომანია. ყოველთვეში რაიონის ცენტრში ერთი ან ორი ახალგაზრდა იღუპება სწორედ ამ მიზეზით.
ემენოვი იმასაც ამტკიცებს, რომ ნარკომანების რეალურად არსებული რიცხვი ბევრად აღემატება ოფიციალურ სტატისტიკას. ამის მიზეზი კი მარტივია. ნარკოდამოკიდებული ადამიანები შესაბამის დისპანსერებში არ რეგისტრირდებიან. ასეთია მაგალითად აზიზი, რომელიც უკვე მრავალი წელია ნარკოტიკებს მოიხმარს და ისიც არ დარეგისტრირებულა დისპანსერში.
მკურნალობდი, მაგრამ არავითარი შედეგი. ორგანიზმი სულ მთხოვს წამალს, არადა მშვენიერი პროფესია მქონდა. ქორწილების შეფმზარეული ვიყავ. ახლა კი არავის ვაინტერესებ. 20-მდე ადგილი არსებობს, სადაც ნარკოტიკის შოვნა შეიძლება და ეს ადგილები მშვენივრად იცის პოლიციამაც.
აზიზი ამბობს, რომ როდესაც ნარკოტიკებისათვის საჭირო ფული უთავდება მზად, ან ნებისმიერი გზით იშოვოს ეს თანხა. მის ქალაქში ძალიან ბევრი ადამიანი ჩივის გახშირებულ ქურდობებზე. სამართალდამცველებიც ამბობენ, რომ ნარკოტიკი დანაშაულის ზრდას უწყობს ხელს. ლენკარანის ნარკოლოგიურ დისპანსერში 1190 ნარკოდამოკიდებული ადამიანია დარეგისტრირებული. თუმცა დისპანსერის მთავარი ექიმი ილგარ ალიევი ამბობს, რომ ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში ნარკომანია სერიოზულ პრობლემად იქცა და იქ ყოველი ერთი ნარკომანი გარშემო 4-5 ადამიანს იკრებს და მათაც ანარკომანებს.
ეს ხალხი თავიდანვე ვერ ექვემდებარება მკურნალობას. ნარკოდამოკიდებულების მოხსნა ურთულესი პროცესია.
სამხრეთის სიახლეების მთავარი რედაქტორი ზაირ ემენოვი მიიჩნევს, რომ მკურნალობა მსგავს დისპანსერებში ეფექტური მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება, თუ ხელისუფლება ამ სფეროს უკეთესად დააფინანსებს. მისი შეფასებით, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ნარკომანების სოციალური რეაბილიტაციის პროცესიც. საჭიროა მათთვის შეიქმნას სამუშაო ადგილები. საზოგადოებამ იგნორირება არ უნდა გაუკეთოს ამ ადამიანებს. ემენოვი ამბობს, რომ ირანიდან აზერბაიჯანის გავლით ნარკოტრანზიტის გამო ძირითადად წვრილ ვაჭრებს და კურიერებს ჯიან, ხოლო მათ მფარველებს არავინ არასოდეს ეხება. ეს ამტკიცებს, რომ ნარკომანიას მხოლოდ ზედაპირულად და საჩვენებლად ებრძვიან. ქვეყნის სამხრეთში ნარკობარონების არსებობის შესახებ იციან სამართალდამცველებმაც, მაგრამ მათ არავინ ეხება.
ნარკომანიასთან ბრძოლაშია ჩართული ქვეყნის მთავარი სამართალდამცავი ძალები, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, უშიშროების სამინისტრო, სასაზღვრო ძალები თუ საბაჟო სამსახური, ყველა. და ყოველწლიურად შედეგი მეტი და მეტია.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის თანამშრომელი ეხსან ზახიდოვია მოსაზრებას არ ეთანხმება. მისი სიტყვებით, სამართალდამცავი სტრუქტურები ნარკომანიასთან საბრძოლოდ არიან მობილიზებული. გაეროს ანგარიში კი წერია, რომ აზერბაიჯანში ყოველწლიურად 11 ტონა ჰეროინი შედის. აქედან 4 ტონას ადგილზე მოიხმარენ. ასევე გადის საქართველოსა და მთლიანად კავკასიაში. 6 ტონა კი საქართველოდან შავი ზღვის გავლით ბულგარეთში გადააქვთ. 1 ტონა უკრაინაში. ანგარიში ასევე აღნიშნულია, რომ აზერბაიჯანში ირანიდან სხვადასხვა ნაკლებად ცნობილი გზითაც შედის ნარკოტიკი და შემდეგ დაღესტანსა და ჩრდილო კავკასიაში ნაწილდება.
ბაბეკ ბექირის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც ნარკომანიის პრობლემა იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.